pæne goddag, og velkommen til Lyt, Lær, Løft.
Halløj, halløj.
Ja, altså, jeg er din ene vært, og jeg hedder altså Mathias Aastrup.
Jeg er den anden vært. Jeg hedder Jonas Germann.
Germann. Jonas Germann.
Det svinger lidt bedre med mit mustache nu. Det er november nu, hvor vi optager, så stachet kører stadigvæk.
Stachet kører. Ja. Måske så ligger vi inden december nu, når du lytter til det her.
Hvem ved?
Ingen ved det.
I så fald, snart glædelig jul.
Snart glædelig jul. Er du juleminister?
Altså, om jeg går op i jul?
Ja. Jeg elsker, at du lige oversætter mit sådan fucked up, mærkelige måde at spørge på.
Det var både sådan, at jeg kunne forstå det, men også sådan, at lytteren kunne være med.
Ja. Ja. Kan du gå op i jul? Er du en jule?
Jeg synes, traditioner er sindssygt dumme. Lad mig sige det som det er. Jeg synes, traditioner er sindssygt dumme.
Du er sådan nihilistisk.
Ja,
du er
men fuldstændig.
Så du ved, jeg hader bare alt. Alt kan være ligegyldigt.
Man må ikke snakke om vejret. Man må ikke nyde noget godt i livet.
Hold nu kæft, mand.
Nej.
Altså, undskyld.
Ja.
Nå, hey, det er alt er okay.
Nej, det jeg vil sige var, at det jeg elsker ved traditioner, det er jo, at det samler familie.
Mm.
Og det elsker jeg at bruge min tid på.
Ja.
Der kan ikke komme på noget bedre at bruge min tid på. Og hvis det skal betyde, at vi tager et træ inden for og pakker ting ind i papir, så, og leger mærkelige lege og spiser bestemte retter, så er det fint med mig.
Ja.
Men
det er også fordi, du kigger så nøgternt på præmisserne.
Jeg er en firkantet mand.
Det er typen, der skal... Hvorfor gør vi det her?
Jeg er sådan meget, meget logisk. Kigger meget sådan, videnskabeligt på det.
Ja.
Giver det her mening?
Ja.
Vi tager et træ inden for... danser rundt om det. Har nogle slagsange. Det er sådan lidt mere...
Er der noget evidens, der påviser, at vi hygger os mere, når vi spiser det her form for... brune stykke kage. Brun kage.
Jeg vil antage, at der i hvert fald er evidens for, at vi samles mere på grund af traditioner, ikke?
Ja.
Så det synes jeg jo faktisk er en positiv
ting. Ja, det er rigtigt.
Er du juleminister?
Hvad mener du, når du spørger på den måde? Jeg nærmer mig ikke min kone, fordi at, hun går op i julen.
Så der, er hun hentet fra The Julekalender, det hvor hun bare pynter op over det hele?
Ja, det gør hun. Altså, ja. Jeg tror ligesom, der er passiv rygning. Det tror jeg, jeg er sådan en passiv julestemnings... jeg er ikke... Altså, jeg tror alting... Man bliver lidt påvirket, når det er, at... Når man får sin egen unger, så er det som om, at så ligger der noget i, at de synes, det er fedt.
Ja.
Altså,
så er det for deres skyld.
De synes, det er fedt, og så synes jeg også, det er fedt. Altså,
ja.
Det er sådan, det lyder super lavpraktisk, og det er det også. Men det er sådan, det hænger sammen. At, okay. Hvis jeg kan se, at ungerne synes, det er røvhamrende fedt, og at pynte op og give alander, så er det det, vi gør.
Og men det er jo et grundlæggende koncept, at du er glad, når dine børn er glade.
Altså, ja. Men jeg selv, altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at vi behøver at smække julekæder på i år, og sådan nogle ting. Altså, sådan, jeg hæfter mig ikke rigtig ved det. Det er ikke, fordi jeg kommer i stemning. Jeg er heller ikke ham, der sætter Wham på. Rainbow sætter jeg på, men ikke rigtig.
Jeg synes, julesang er god. Jeg synes faktisk, julemusik, det er nice. Altså, det er sådan...
Okay, altså ting, jeg ikke troede om Jonas Germann til 500. Du er simpelthen... Du er en julehund, når det kommer til playlisten.
Ja, men det er jo fordi, at det er også sådan noget, altså jeg tror, det er sådan en meget basal association på den måde, at jamen, så er det noget musik, der kører, når man så er samlet og har det rigtig godt sammen, ikke? Og der ligesom er god stemning, og alle har fri, ikke? Og de fleste er ikke ved at dø af julestress i hvert fald.
Jeg tror lidt, at det... Du havde også arbejdet i tøjbutik?
Nej, jeg har været i supermarked.
Supermarked.
Ja.
Jeg har arbejdet i tøjbutik i sådan noget 3-4 år, har jeg lyst til at sige.
Og derfor du går så flot klædt?
Det ved jeg ikke.
Er det blomsterskjolden?
Nej, det er det heller ikke. Jeg vil sige, min trang til at klæde mig pænt på har virkelig faldet meget med årene. Fordi det er også lige meget. Det var ikke det, jeg ville sige. Det, jeg ville sige, var, at når du står i tøjbutik, hold kæft, mand, hvor hører man meget julemusik. Fordi der hører du netop julemusik hele tiden. Og det er mange gange, dengang var det ikke Spotify, og hvor der lige var en god shuffle, så havde du bare den der, hvad hedder det, Tuborgs blå, latterlige CD, der bare kørt med Mariah Carey, der bare har lyst, altså giver mig kolera i ørerne, altså. Se, nu lyder jeg faktisk, som om jeg ikke er til jul. Jeg kan godt lide jul.
Ja, nu er du den nihilisten, ikke? Nu er du bare, nu... folk må ikke nyde julemusik, ikke?
Ja, Kim, jeg sidder herovre i mit grønne Grinch kostume. Jeg kan godt lide jul. Det er fedt nok. Det er okay.
Så der er forskellige ting, vi godt kan lide ved jul.
Ja, det er forskelligt. Jeg håber, I får en god advent, eller hvad dag det er i dag, ikke? Altså, en ting, der er helt sikkert, det er, at december måned går meget hurtigere, end da jeg var mindre. Fordi hvis der var nogen måned, der bare kunne gå langsomt, da man var mindre, så var det bare december.
Ja, det er
så sindssygt. Hvor nu flyver den afsted. Der er så mange ting, man skal. Altså, jeg er begyndt at købe jul. Altså, vi er begyndt at købe julegaver nu. Og, altså, nu vi, hey, disclaimer, vi optager i november. Og det er min kone, hun er genial til det der, ikke? Hun er sådan, ja, vi skal i gang nu. Yes, fint.
Vi kører.
Kanon, tak, fordi der er så meget.
Hvor mange skal I, hvor mange bliver I ish? Hvor mange skal du købe til?
Jeg aner ikke, hvor mange vi skal købe til, det ved jeg ikke.
Okay.
Det kan jeg simpelthen ikke huske. Men der er mange events, der er både julefrokoster, og så er der klippeklister på min søns skole, så er der klippeklister i min Emmas børnehave, og så er der julefrokost med drengene, så er der julefrokost på arbejdet, så er der, du ved, juledekorationsting og så videre, så er der virkelig mange ting.
Det er ikke så underligt, at folk tager meget på i julen. Altså det kan man se helt statistisk set.
Ja.
At folk i gennemsnit tager, jeg mener det er, når man opgør det, så er det sådan et halvt kilo i gennemsnit, befolkningen tager på.
Ja.
Hen over julen.
Ja, og det er, det giver også mening for rigtig mange af de her forskellige events, jeg lige har ramset op, involverer indtag af mad, og det er, for de fleste er det, der er hovedeventet, er, altså key acted, ikke? Altså, vi kommer, når hvad skal vi spise? Hvem laver anden? Når hvem har, du ved, det ene eller det andet. Alt sammen er bundet op på, at vi samles og hygger, ikke kun med Mariah Carey, men også omkring det her måltid her. Og det er jo det, måltider kan samle, og det er jo fantastisk. Men man kan sige, det der også er med julen, det er jo, at det er rigtig mange fødevarer, vi ikke spiser i løbet af de 11 andre måneder, typisk. Det er jo vinterens svar på koldskål, ikke? Altså det er jo, det er sjældent, at folk de spiser brunkager og risalamang i juli måned. Så det er lige pludselig en tids... Altså, det er begrænset, så mange gange så siger jeg, nu må jeg hellere give den fuld rullade, fordi at lige om lidt er det væk. Det er jo jul. Det er kun jul en gang om året, ikke?
Den er sjov, den tankegang der, som med det videnskabelige øje har jeg selvfølgelig også tænkt mange gange på det, med det der med, at vi sådan vælger nogle bestemte fødevarer, som så gælder for en sæson. Altså, der er jo ikke noget som helst ved de fødevarer, som har noget som helst at gøre med...
Sæson.
Eller sådan,
jeg kunne forstå, hvis det var tomater.
Ja, eller præcis. Eller sådan
afgrøder, ikke?
Altså. Været udenfor, og sådan, der er ikke noget som helst, der har noget med de retter at gøre overhovedet. Det er jo rent bare sådan socialt konstrueret, at det er det, vi spiser.
Ja.
Og mange af de ting kan man også få resten af året, bare i andre varianter.
Ja.
Så de bare former til noget julet, ikke? Ja. Og så er man sådan... Wow, julechokolade, det er bare den billige lorte chokolade, Netto har nederst på hylden. Ja, ikke?
Og risifrutti er altså risalamang.
Ja.
Sorry.
Det er det bare.
Det er det bare. Og det er det er froderen. Det er, ja, men...
Jeg har et vigtigt julemål i år, faktisk.
Ja.
Som jeg gerne vil proklamere nu her. Og det er, at jeg simpelthen ikke skal spise nogen pebernødder eller peberkager.
Ja.
Hvad? Nej, det hedder de ikke.
Brunkager.
Brunkager, peberkager. Det lyder næstigt.
Det er bare lidt sjovt, det der, når man smager rigtige pebernødder, der faktisk, hvor der er peber i.
Ja, det smager mærkeligt.
Det smager fucking mærkeligt.
Ja, det gør det.
Ligesom hvis du får romkugler, hvor der faktisk er sådan, du ved, wow, der er sgu da rom i dem her.
Ja, og så smager de ikke godt.
Og så smager de ikke godt. Så smager man har bare sådan, jamen, det var lidt, altså, har du læst, hvad navnet er? Altså, det, ja.
Nej, men det er simpelthen mit mål, fordi hvert år, jeg synes ikke, de smager godt. Jeg synes ikke, de smager dårligt.
Nej.
Synes ikke, de smager godt. Og hvert år bliver jeg taget af tilgængelighed.
Ja.
Altså fordi det står fremme, så kommer jeg til at spise en. Og jeg ved på forhånd, det smager sindssygt kedeligt.
Ja.
Altså.
Fuldstændig.
Hver gang.
Det, man bliver fanget af settingen, det, altså den situationen og tilgængeligheden. Ikke?
Fuldstændig.
Og det er, det er så mærkeligt. Det er så mærkeligt. Altså ja. jeg kommer også altid til at gøre det. Og det er det samme med de der, hvad de hedder, de der. Der er en eller anden, sådan engelske vingummier. Jeg ved ikke hvorfor, men hvem er det, der har kigget på vingummier og tænkt aktivt, hvordan kan vi gøre dem dårligere? Og så glæder jeg ved ikke engang, hvad jeg forestiller. Altså, er det fordi, der ikke er gelatine i? Jeg aner det ikke. Men hvis du tager en Haribo mix, og så op ved siden en engelsk vingummi, det er jo to forskellige produkter jo. Og jeg kommer altid til at falde i fælden. Kan jeg vide, om jeg er kommet der i mit liv, hvor jeg går kollegisk i mit... Nej, Mathias, det er du ikke.
Så du bliver også taget af tilgængeligheden.
Og jeg giver jo ikke op, jo. Så jeg siger, det kan jo være min næste bid, at den grønne er bedre. Altså, så det er fandme specielt. Altså. Der er vi stadigvæk primater.
Fuldstændig.
Og det, sådan er det bare.
Men... En af mine budskaber hvert år, det er, prøv at høre, de ting, du får serveret til jul, du kan få det hele året. Det kan godt være, at du skal ind på nogle andre specielle shops, eller du skal
købe det sorte julemarked.
Det sorte julemarked. Men prøv at høre, man kan få tingene hele året.
Ja.
Det kan man seriøst. Og det virker som om, at man ikke kan. Det kan man.
Ja.
Jeg har endnu ikke set en ting, som man ikke vil kunne få i en lignende variant til julen.
Jeg vil prøve at overveje, hvor sjovt det vil være. Lad os nu tænke til nej. Man får alle på besøg. Man er vært. Og så liner du op med... sådan en grillmenu.
Det er bare sådan oksemørbrad.
Ja, oksemørbrad, pølser på grillen, du ved, feta.
Kartoffelsalat.
Kartoffelsalat, og vi sidder udenfor, og du ved. Og hvad tror du, folk vil gøre?
Jamen det er jo det, så bliver vi ligesom slået ud af den, ikke?
Ja.
Det kunne være interessant.
Eller at jeg...
Jeg vil blive glad. Jeg vil være sådan, jeg prøver at høre, det er det bedste tiltag, du har lavet nogensinde, der, hvis jeg kommer til det.
Ja, det er rigtigt. Det vil være sjovt. Altså, det sjove ligger jo ikke i nødvendigvis, altså du ved, det ligger i reaktionen i, hvad folk vil sige, hvis de kom og havde en klar forventning om det. Om de bare ville sådan, du ved, nå okay. Fordi det er jo ikke, fordi de ikke kan lide maden jo. Det er bare ikke det, de havde tænkt, ikke? Og nu har jeg fødselsdag den 25. juli. Det kan godt være, at jeg skal bytte om på dem. Det vil sige, når jeg inviterer til 30 års, jeg har blevet 30 her næste sommer,
bum.
Så inviterer jeg til, jeg inviterer ikke til, jeg siger ikke, hvad der er på menuen, men så er der bare flæskesteg.
Så er der bare
og sovs, og det er 27 grader udenfor. Og så skal vi danse om juletræ. For se, man, det kunne være sjovt. Det kommer nok ikke til at ske.
Man snakker meget om det på, der er læst ernæring og sundhed, der man snakker om det inden for madsociologi. Hvor man sådan kigger på, hvordan rangerer vi mennesker fødevarer, hvad for nogle ting synes vi er atypiske, hvad for nogle ting synes vi er normalt, unormalt. Og der kan man blandt andet se sådan noget med, at kød spiller en meget stor rolle.
Mm.
Det er sjovt, jeg kommer til at tænke på det, når du siger det med kød. Altså hvis du kommer over til nogen, og de siger, at de har glemt salaten, whatever. Ikke?
Hvis de har glemt kød.
Hvis de har glemt kødet, ikke? Ja. De kommer over sådan, jamen vi har lavet salaten, men bare, altså vi har glemt kødet.
Ja.
Det er
også der, hvor folk starter. Nå, vi skal have... Hvad køber vi? Okay, kulotte. Hvad passer til kulotte? Så går de til garnituren, ikke? Altså, flødekartofler eller hasselback eller et eller andet. Og så, når hvad for en salat så til sidst, ikke? Ja, det er fandme interessant.
Og igen, der tror jeg bare, at vi vil kigge, hvis man så på julemad, jeg tror virkelig, at den vil rangere højt på den liste. Ja. Altså, jeg tror virkelig, at den vil være sådan, at folk vil være helt... Man kan jo høre sådan, der er jo sådan... Og det igen, den er lidt på niveauet med vejret. Nu bliver den nihilistisk igen, jeg er ked af det. Den er lidt på niveau med vejret, hvor de sådan, altså diskuterer man om, der skal være brune kartofler eller ej, eller om det skal være den ene eller den anden chips til brun sovs.
Mm.
Det er lidt ligesom at beskrive vejret. Det er det er ikke så vigtigt, vel? Altså. Kom nu.
Det er fandme sjovt. Hvad er der... havde I nogen... er der store sådan, kulturelle forskelle netop i den her differentiering imellem... hvad der er vigtigt. Altså, om det er kød, eller kartoffel, eller salat, sådan. Jeg har min tanke, men jeg vil gerne høre dig først.
Altså, du tænker mellem forskellige aldersgrupper og demografier?
Ja, demografier, og måske også kultur, og så videre.
Ja, der er store forskelle. Her, bare når vi kigger på mænd og kvinder, så vi ser, at mænd, sjovt nok, rangerer kød højere end kvinder, og det er blandt andet en af årsagerne.
Alt under 200 gram af pålæg, eller 300 gram.
Sådan noget fisk, ikke? Og det er blandt andet en af årsagerne til... Man peger på, at det er en af årsagerne til, at mænd ikke spiser så meget frugt og grønt, blandt andet. Og så er der jo sådan noget med, hvor acceptabelt det er at spise ude, for eksempel.
Mm.
Sådan nogle ting er der også i forhold til at påvirke vores spiseevner. Hvor i USA, jamen, man kan godt have det sindssygeste køkken sat op derhjemme, spise ud hver dag.
Ja.
Altså, i en middelklassefamilie i USA, det er helt normalt at være ude og spise nærmest hver dag. Ikke? Hvor hvis man hørte det i Danmark, så ville man være sådan... What? Hvordan har du råd til at spise ud hver dag? Eller sådan, det er uoptimalt, ikke? Og så er der sådan noget som i Asien, er man meget bedre til fisk. Man er meget bedre til at have fisk som hovedret, og har langt flere grøntsager i, og sådan nogle ting. Så ja, der er nogle forskellige.
Ja, det er interessant.
Hvad har du tænkt?
Jamen, jeg tror primært, jeg vil netop tænke Asien, at der ville det være primært, der startede den faktisk med, vi har ris eller nudler. Altså, du ved, hey, ja, super fordomsfuldt. Men det ville jeg bare umiddelbart tænke, og så ville det være sekundært, om der skulle bare en sovs på, eller der var en eller anden form for hvede, om det skal være med det her krydderi, eller det her. Og så er det så med and, eller er det med svin, eller er det med, ja, hvad er det med, ikke?
Jeg kan huske, at jeg var i Thailand i hvert fald, der var det sådan, altså sådan, så kan du ofte vælge en eller anden ret, og så vælger du kød til.
Ja.
Altså så hedder den sådan ris og grøntsager og.
Mm.
Lidt ligesom en duer med Danmark, ikke? Ja. Hvor du sådan vælger kød, der skal i, og resten er,
ja, det er
også standard, ikke?
Ja.
Det er ikke altid, man gør det.
Ja.
Men det er en meget sjov forskel, der er noget, jeg sad og læste meget om til mit bachelorprojekt, der jeg skulle finde ud af, hvorfor er det nogen er så sindssygt dårlige til at følge kostrådene, ikke?
Mm.
Og der er det blandt andet sådan nogle madsociologiske ting, at vi prioriterer kød højt, for eksempel i børnefamilier, kan vi se, jamen, det er det, der bliver prioriteret, og hvis der ikke er noget overskud, så er det salaten, der ryger.
Ja.
Fordi den er lavere rangeret på listen, ikke?
Ja. Ja, det er... Jeg har også set min datter Emma, hun spiser næsten ikke noget kød, og det siger hende ingenting. Det siger hende ingenting. Og det samme også med, altså... Nu er det lidt sjovt, ikke? Fordi at hvis vi har boller i kaj, ikke? Så spiser min søn, Lukas, han spiser kødbollerne og sovs, og Emma, hun spiser sovs og ris. Det giver ingen mening.
Nej.
Altså... Og der er det jo bare sådan, jamen altså, jeg gider ikke at sige, at de skal noget som helst. Det er, så længe de bliver mætte, og jeg sørger for, at deres tænder ikke falder ud af skørbu og alle de her ting, de skal sgu nok klare den. Men det er fandme sjovt. Hvor meget må jeg vide, hvor meget der er 100% intuitivt, og hvor meget er så påvirket.
Ja, det, skal du sige, sådan socialt konstrueret.
Ja, det er præcis. Ikke nødvendigvis i forhold til Lukas, men også bare for os selv. Altså, hvor meget af vores egne spisevaner er egentlig bare vokset ud af det, vi har lyst til, og hvor meget er noget, vi bare har fået, du ved, præget. Altså, det synes jeg er interessant.
Jeg tror, det er meget mere automatiseret, end hvad man egentlig ved. Jeg synes, jeg ser den tendens, når vi også arbejder med det med klienter og sådan noget, at man har ligesom indlært nogle mønstre, som at man altid skal spise op. Eller man indlærer nogle mønstre om, at man tager en bestemt portion, eller en eller anden bestemt del af tallerkenen af kød, eller sådan. Og det er ofte, meget ofte de overbevisninger, man skal gøre op med, for at kunne komme til at spise for eksempel mere frugt og grønt. At det gerne må fylde halvdelen af tallerkenen. At frugt og grønt gerne må være et centralt element i retten. Altså sådan, at det gerne må rangeres på niveau med alt andet.
Mm.
For at man ligesom kan gøre op med det og få det ændret en gang for alle. Ikke? Der tror jeg også, man skal gøre det samme med julemad. Og det ved jeg, at vi bliver lynchet for den her. Ikke? Men prøv at sætte dig ned rent faktisk og smage efter, hvad det er for nogle smage, der er i den mad, som du spiser. Rigtig mange vil opdage, at når man sætter sig ned, rent faktisk smager på ting, koncentrerer sig om smagen, ikke stemningen, ikke de ting, man associerer med det, ikke sådan hele det psykologiske spil i, at nu er det jul og så videre, så er der rigtig mange, der opdager, at der er ting, de ikke kan lide. Jeg har haft klienter, som har spist. Jeg kan huske, jeg havde en, der havde snekugler. De der snekugler, sådan noget marcipan og chokolade i. Hvert år spiser hun. Hvert eneste år, hun havde virkelig svært ved at styre dem og sådan noget. Gav han en øvelse, hvor jeg siger, okay, prøv at spise dem hver dag. Det eneste kriterie er bare, at du skal prøve virkelig at smage, hvad er det for nogle smag, der er tilgængelige, hvor godt smager de rent faktisk på en skala fra 1-10. Så kom hun næste gang, vi snakkede sammen og sagde, prøv at høre, du har ødelagt snekugler for mig. Jeg synes ikke, de smager særlig godt. Den der marcipan smag, den er sådan tør. Chokoladen smager sådan lidt billigt. Lidt bittert, når jeg sådan smager efter på dem. Jeg synes faktisk ikke, de smager særlig godt. Og det er bare sådan nogle ting, som man opdager, hvis man sætter sig ned rent faktisk og koncentrerer sig om det man spiser. Jeg havde jo selv gjort det, som jeg sagde, med pebernødder for mange år siden. Jeg tror, det er 5 år siden eller sådan noget. Jeg sad og tænkte, hvorfor er det her verdens kedeligste kage nogensinde? Og hvem spiser dem overhovedet frivilligt?
Mm.
Så ja, det er bare sjovt, når man virkelig prøver at rent faktisk at smage efter, synes jeg.
Ja.
Har du haft nogle ting, hvor du sådan har kunne lide det hele livet? Eller sådan har kunne lide det en lang periode, og så lige pludselig har været sådan, nu er det bare...
Ej, jeg har ikke sådan et helt oplagt... Jeg synes ikke, jeg har et helt oplagt eksempel. Jeg tror, jeg har nævnt den tidligere, men jeg har haft en skyr, ikke også?
Ja.
Hvor at jeg tidligere bare har... Det har været... Det, skyr for mig har tidligere... Det har været sådan et middel til casein, altså langsomt optaget protein, hvor at jeg så simpelthen bare, at det var et middel til at give mig nogle gains. Og det gjorde blandt andet, at jeg bare kastede det i hovedet. Altså, jeg nød det ikke. Og så kom man Og på den anden side at finde ud af, okay, det betyder måske mindre, hvad for noget protein det er lige nu og her, og det er nødvendigvis ikke at være mejeriprodukt, det kan være alt muligt andet, og mit proteinbehov skal bare være dækket. Og så kommer man over til her, hvor man bliver lidt mere sådan, hvad er det egentlig, jeg propper i skærmen, ikke? Og så, du ved, ja, det er bare, du ved, den der hvide vanilje der, jeg synes, vaniljen var syntetisk, og den var sådan meget syrnet, og der lå altid sådan noget hvede oven på selve, jeg synes, at sige, selve skyerne, som man siger, ikke? Og det er sådan, det har jeg virkelig svært ved den dag i dag. Og det er så bare noget, jeg har spist hver dag. Og så var det kun fordi, at det tjente ikke en funktion hos mig mere. Og så skulle det netop være aktivt. Nu skulle jeg kun tilvælge det i form af nydelse, at jeg har lyst til det. Og der blev den bare valgt fra en års vælst.
Ja.
Det er altså... og jeg har svært ved den dag i dag. Og jeg skyer. Altså...
Det er sjovt, hvordan der kommer sådan nogle opgør, ikke? Ja. Eller sådan nogle ændringer i ens præferencer gennem tiden.
Det er fandme weird. Men det var faktisk ikke det, vi skulle snakke om i dag.
Det var det faktisk overhovedet.
Men vi er notorisk kendt for at starte, og så starter afspilleren bare.
Ja.
Og så gør vi, men hey, nu var det bare, det var apropos jul, ikke? Så det, nu, ja, det er juleting, ikke?
Noget, der også kommer med vintersæsonen.
Ja.
Det er jo, at folk bliver meget syge.
Ja.
Eller nu lyder det, som de bliver dødeligt syge. De bliver oftere syge.
Ja, typisk så det bliver koldere udenfor. Det vil sige, at vi er mindre udenfor. Og når man er mindre udenfor, så er man typisk mere indenfor. Det vil sige, at vi er mere sammen med folk. Og når folk er sammen, så er der også bedre forudsætninger for, at sådan noget som virus og bakterier kan sprede sig.
Præcis.
Og det, ja. Så,
man lufter ikke lige så meget ud. Man sidder tættere.
Alle sådan nogle ting.
Ja.
Så det... man ser, at folk bliver syge, og nu har vi jo en fin streak nu her med vores frekvens. Det er jo tredje podcast, der kommer sådan nogenlunde i rap, men for inden da, der var der jo gået en god rumtid, inden vi havde skudt. Og det var blandt andet fordi, at der har været mega meget sygdom hjemme hos os. Og du havde også været ramt med sygdom.
Yes.
Så vi sad og talte om, hvad fanden... det kan jo være, at du ligger og lytter til det her, mens du har en eller anden lille snue. Eller der er kommet en coronavariant, som vi ikke kender på nuværende tidspunkt her i november måned, eller et eller andet. Jamen, hvad vil vores go-to være i forhold til dig og din træning?
Ja, hvad gør man med træning, hvis man er syg? Ikke? Altså, bliver man hjemme, tager man afsted?
Ja.
I hvilket tilfælde bør man gøre det ene, det andet og så videre? Ikke?
Præcis. Hvad er dine egne forventninger, og hvad er vores take på det? Yes. Både i forhold til kost og træning, men også mest omkring træning.
Så lad os dykke ned i det.
Lad os gøre det.
Så når det kommer til sygdom og træning, når vi snakker sygdom her generelt, så snakker vi mest om altså sådan forkølelseslignende sygdom. Det kan også godt være noget influenza med noget feber, noget, men vi snakker ikke sådan unikke sygdomme, så det er ikke sådan lægelige råd til sygdom.
Er du spedansk, og dit ben er faldet af, så er det ikke dig, vi snakker til.
Ikke det er mere forkølelsesymptomer, hoste, ondt i halsen og sådan noget.
Ja.
Og helt generelt set, så kan vi faktisk lave den meget kort og sige, folk skal fucking blive hjemme.
Tak fordi I lyttede med.
Tusind tak. Ja.
Men det vil jo det vil være at bagatellisere det og holde den ved det. Fordi vi bliver nødt til at anerkende, hvorfor er det svært for folk at bare blive hjemme.
Ja.
Og hvordan har du det, når du er syg? Hvordan tilgår du så træning? Og bevægelse, og har du altid haft den tilgang?
Så da jeg var i young gun, der havde jeg virkelig svært ved, når jeg blev syg og ikke kunne træne.
Mm.
Og det var fordi, at træning for mig var et afgørende element af mit liv. Det var ligesom det, som jeg fokuserede allermest på, da det har brugt noget allermest af min tid på. Så sygdom var bare sindssygt irriterende. Kunne man ikke komme ned og få sin gains? Man følte, det hele blev tabt på gulvet, hvis man lå derhjemme og var forkølet nogle dage. Sådan nogle ting i den stil, ikke? Sådan havde jeg det i hvert fald dengang. Hvordan havde du det, sådan young gun, Mathias?
Det havde jeg det virkelig også på samme måde. Altså, nu, jeg havde jo netop sådan en... Jeg skulle gerne træne hver dag. Altså, på den ene eller på den anden måde, skulle jeg træne hver dag. Og hvis jeg blev ramt af sygdom, så var det jo bare det der med, at jeg følte, at nu var jeg bagud. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle... Jeg ved ikke, hvad jeg skulle nå. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg havde travlt, men jeg følte, jeg havde travlt. Jeg tror måske, mange kan genkende til det her, jeg ved ikke, mange kan, men helt sikkert nogen, det her med at føle, de har travlt med at komme hen til det her sted. Hvor, jamen, hvad ville der ske, hvis det tog 14 dage længere tid? Altså, hvad vil der aktivt ske? Hvad vil der ske ved det? Altså, skal du stå på en scene? Skal du, er der en dato, du skal bestige Kilimanjaro? Hvad er det? Er der en eller anden bagkant? For langt de fleste er der ikke en bagkant. Og de bagkanter, der er blevet sat op, er så imaginære. Det er bare os, det er os selv, der har konstrueret det, at det er vigtigt, fordi at det er den første, eller jeg har 30 års fødselsdag. Sorry, fuck, du har 30 års fødselsdag, Carsten.
Hvad du kommer bagud med, er lidt spørgsmålet i forhold til sygdom først og fremmest. Ikke? Mm. Man kan ligesom stille sig selv spørgsmålet, hvad er det egentlig, jeg kommer bagud med, hvis du ikke har en konkret deadline for et eller andet? Og som vi snakkede lidt om i sidste episode, hvad er alternativet?
Mm.
Og der kommer vi så lidt ned i det her med, skal man så træne eller ej? Så når vi så er syge, lad os sige, det er en let forkølelse bare. Lad os starte med det. Skal man tage ned og træne? Nej, det skal man ikke. Man skal ikke tage ned og træne. Man har faktisk undersøgt det her i flere forskellige studier. Noget forskning viser, at symptomerne bliver værre. Det meste forskning viser, at det nok ikke har nogen betydning. Altså det bliver faktisk ikke nødvendigvis værre, men det bliver heller ikke bedre af, at man træner imens.
Mm.
Det er jo positivt på den måde, man godt kan tillade sig at bevæge sig, men der er simpelthen bare noget grundlæggende etisk i at lade være med at gå ned i centret, når man er syg, fordi du risikerer at smitte andre. Og bare fordi du selv har en mild omgang, betyder det altså ikke, at dem nede i centret, som bliver smittet, får en mild omgang.
Ja, præcis. Og jeg tror, det er vigtigt her at differentiere træning og bevægelse. Fordi at i min bog, så synes jeg, at man skal starte med at sige, jamen, hvis det er, du føler, at det giver mening at få noget frisk luft, bevæge lidt kroppen og så videre, jamen så gå en tur. Hvis du kan mærke, at restløsheden næsten er det, der fylder mest for dig, så vil jeg først undersøge, hvorfor er du så restløs, og hvorfor betyder det så meget, der kan være nogle ting. Men jeg kan godt lide, hvis det er, ikke når jeg er fuldstændig ramt, men hvis jeg kan mærke, at okay, der kommer noget snigende, du ved, den der klassiske ledømhed og sådan noget, så kan jeg faktisk godt lide at sådan lidt insistere på, at sådan, om jeg går lige med hunden, og måske, du ved, bare det der med at holde mig lidt i bevægelse. Fordi det kan give mig noget ild til hjernen, og du ved, så føler man sig ikke nødvendigvis lige så ramt. Så hvis man har behov for at ikke bare ligge på flat, så lad være med at tænke træning. Tænk, jamen kan jeg gå ud udenfor og gå en tur, hvor jeg ikke smitter nogen, og hvor jeg ikke får pulsen op, og ikke sætter mit system på tryk, fordi kroppen har sgu travlt med at få et eller andet ud af systemet. Ikke?
Præcis. Så der er noget i det der med, at det gør nok ikke nogen forskel, neutralt i hvert fald.
Nej, ikke på selve sygdommen, men det kan give en forskel op i hovedet, hvordan man har det.
Altså. Ja, præcis. Så du kan sagtens tillade dig at gå en tur. Lad være med at tage ned i centret. Og jeg vil sige, selv hvis du kunne træne, og selv hvis forskningen viser, at det har neutral effekt, og du kunne træne hjemme, jeg vil stadigvæk anbefale at lade være. Simpelthen bare af to grundlæggende koncepter. Det ene er, at der kan være nogle ting, som vi ikke har opdaget i forhold til, at det kan blive værre. Og at du potentielt kan forlænge det. Det kan være, altså forskningen er ikke særlig god. Det er forholdsvis begrænset, hvad man har undersøgt. Men den anden ting er også bare, at det synes jeg, man burde kunne. Jeg bruger meget sjældent burde ordet, men jeg synes virkelig, at hvis man har et sundt forhold til træning, så burde man kunne holde et par dages pause uden nogen betydning, eller en uges pause uden den store betydning. Det er ikke fordi, man ikke må være frustreret over, at man er syg, eller irriteret over, at tingene går lidt i stå.
At savne sin træning.
Ja, man må gerne savne sin træning, men jeg tror, det er en rigtig vigtig evne at kunne slippe det. Altså kunne slippe det og sige, nu er jeg syg, og det er helt okay. Jeg kommer tilbage til min træning på den anden side, og jeg tager en stille og rolig opstart igen, når det er. Det tror jeg virkelig er et vigtigt skill, som rigtig mange gym rats, de mangler. Hvad tror du?
Jeg er enig, og det er, for mig, der lå den også i det her med at sige, at hvis du bliver så restløs, jamen så vil jeg være nysgerrig på, hvorfor er det? Ved du egentlig, hvad træning giver dig? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt for dig at komme afsted? Er det kun på grund af dopaminen, eller er det også noget sådan mere grundlæggende frygt for ikke at komme hen et sted, eller frygten for at komme et andet sted? Så det vil jeg også være nysgerrig på. Ikke? Men jeg ved ikke, altså, min opfattelse er, at folk er blevet bedre til at acceptere det, efter sådan corona i hvert fald. Jeg kan i hvert fald se det på arbejdspladser, at i hvert fald det er blevet mere legitimeret. Det hører jeg i hvert fald, det her med, at der har tidligere været den her, hey, du går på arbejde, selvom du er syg, og du ved ikke, grinden af, og alt det her, hvor nu bliver det set mere sådan, hey, lad være med at komme på arbejde, fordi du ender med at lægge kontoret ned, ikke? Og det samme også med træning. For mig at se, så virker det i hvert fald til, at folk har fået lidt mere respekt for, ja, også du ved, snuen, influenza-symptomerne, og det ikke kun er, når man ligger fuldstændig radbrækket med pest, at man taber ud og ikke træner.
Ja, jeg synes også, at der er blevet kommet en tendens, der faktisk er blevet lidt bedre omkring det, har sådan lidt bedre etik omkring det, er blevet lidt bedre til at blive hjemme, ja, og sådan ting. Ikke super gode endnu, men ja, jeg synes klart, at det er blevet en lille smule bedre. Der er kommet lidt en kulturændring,
ja,
en lille smule i forhold til på grund af corona.
Ja. Har du sådan haft en, har din sådan tilgang til altså sygdom og hygiejne ændret sig efter corona her?
Ja, det har den faktisk. Den er blevet en lille smule mere, hvad hedder sådan noget?
Manisk.
Jeg er blevet mere opmærksom på det.
Ja.
Jeg var faktisk meget opmærksom på det i forvejen. Altså, jeg synes, det var forfærdeligt at se folk allerede før corona, der hostede i hænder, og så de tog på et håndtag, eller sidder og piller sig i øjne, næse, mund, med hænder, der ikke er rene. Ikke?
Mm.
Og det kan lyde sådan helt manisk, men det er jo bare sådan helt grundlæggende undgå at blive syg.
Ja.
Så men der er klart kommet mere fokus på det. Altså, noget, jeg synes, der var fantastisk under corona, det var jo altså blandt andet afstanden i for eksempel supermarkeder. Fantastisk med kø, hvor man lige sådan 2 meter der mellem hinanden. Alt that personal space, ikke?
Ja.
Det var fantastisk.
Ja.
Der synes jeg godt, der har folk ikke lært så meget. Så nu har...
Er den tilbage? Altså føler du, at folk de bryder sådan,
ja,
så er de tæt igen?
Ja, det synes jeg. Så synes, ja, folk, de, også i offentlige transport og sådan noget, der er man også bare helt,
ja,
helt tæt igen.
Klart.
Hvad synes du? Hvad har du oplevet der?
Altså, jeg har virkelig kunne mærke en forskel, men det er nok også primært fordi, at nu jeg har haft barn siden 16.
Ja, altså, og så har du også 8 af dem, ikke?
Ja, så har jeg jo 8 af dem, ja, præcis. 2 fra, ja, præcis. Og det, jeg tror bare, at jeg i hvert fald, jeg har ikke særlig sådan, eller var ikke særlig sådan bakterieforskrækket. Og du ved, jeg tænkte selvfølgelig, hey, vi vasker fingre, og vi gør vores ting og alle det her ting. Men der er bare en vilkår, der hedder, når du har barn, jeg har et børn, så sådan, du ved ikke, hvad fanden de hiver med hjem, og de tager fat i, er du på en legeplads, så har de jord over det hele, og du ved, snot, og det ene, det kan du ikke kontrollere.
Nej.
Så der, jeg tror ikke, for hvis man ikke skal blive brændt fuldstændig sammen op i kraniet, bliver man nødt til at få sig sådan et teflonlag på sådan hygiejnekontoen, sådan så der er man ikke sådan, fordi det er uundgåeligt.
Ja.
Ikke? Og altså, da corona så kom, så kunne jeg faktisk godt mærke, at du ved, at det, der blev sgu meget mere bevidst omkring sådan som håndsprit og sådan nogle ting. Og også især det der med at jeg havde ikke nødvendigvis sådan lagt så meget mærke til, hvor, om fitnesscenter var beskidte, eller om folk sprittede af. Der var sådan lidt tidligere sådan, fuck det, men nu, vi sveder, du sveder, jeg sveder, vi kører bare.
Ja, ja.
Hvor efter corona var sådan virkelig sådan, hey, tør den der af, mand.
Ja.
Altså, kom nu lidt.
Ja.
Altså, det kan jeg virkelig mærke. Altså, og som du selv siger, nys og... Også håndtryk. Håndtryk synes jeg også nogle gange godt kan være sådan... Jeg kan godt lide et godt håndtryk. Ikke? Men altså... Hvis jeg ved, at jeg er til et arrangement, og folk giver hånd, og jeg skal samtidig se, at der er peanuts, og der ikke er en ske til peanutsene, så skal jeg ikke have peanuts. Altså, ja, det er mit værste.
Altså, jeg bliver mere opmærksom på det, ikke?
Fuldstændig. Det er jeg virkelig blevet opmærksom på. Så jeg det synes helt klart, jeg kan mærke en forskel. Til trods for, men prøv, mine børn også, du ved, mine børn, som vi nåede lige at tale om det inden, de har jo, halvdelen af deres liv har jo været i corona jo. Når Lukas og Emma, de går forbi en spritdispenser, så stikker de lappen frem.
Det er vildt.
Det er bare sådan, du ved, det er jo halvdelen, det er 50% af deres liv.
Virkelig indlært mønster.
Igen, det er deres default-sætning. Altså, det er så vanvittigt, når de nyser. Min go-to er, at hvad hedder det, mit hoved ind i, hvad hedder det, i min skjorte.
Ja.
Og jeg har prøvet virkelig at tillære mig det her med ærmet her, men det falder ikke naturligt, vel? Lukas og Emma, det er bare direkte i albuen, hver gang.
Det er fedt.
Hver gang. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og glorificere mine unger, men...
Nej, men det er jo bare noget med den tid, de voksede
op. Det er det, de lærte jo.
Ja.
det er, jeg skulle også, jeg virkelig, altså, det, noklen, det der med at give knuckles, den sidder virkelig fast hos mig. Den har jeg også sådan holdt fast i.
Ja, den bruger jeg også stadigvæk meget.
Jeg bruger virkelig meget knuckles.
Jamen, det bruger jeg også altid, hvis der er nogen, jeg sådan ikke kender eller ved, at er gode til det, så bruger jeg bare knuckles.
Ja, det er også godt, for den kan du stikke frem, og så har du en god afstand.
Ja.
Det er på forhånd, ved de. Vi er på den her nu.
Ja, de forstår den hurtigt.
Ja, og så er det dem, der så, der så insisterer, så står man der. Ja.
Med en hånd rundt om sin nøgle.
Ja, præcis. Det er dejligt. Det er dejligt akavet, ja. Men har du nogensinde været sådan seriøst syg? Har du corona egentlig?
Ja, jeg fik det først sidste sommer i 21.
Ja.
Der fik jeg det, fordi jeg tog i byen. Ja. Det var da byen, der var genåbnet.
Ja, ja, ja. Der var der.
Så altså, vi var fire steder, vi var tre af os, der fik corona, ikke? Så.
Ja.
Igen, det var, der hygger jeg jo også ud af vinduet, når alkohol kommer ind på os.
Jo, jo, det er det. Så går den bare ned.
Ja.
Isterning-leg.
Fuldstændig.
Hvad havde det fandme deres beer pong, ikke?
Ja, den er heller ikke god.
Ah. Ja, jeg fik corona i 2020. December 2020.
Ja.
Det var dengang, hvor man ikke vidste så meget om det. Det var fucking øjeren.
Ja, så du var sådan helt.
Det var dengang, jeg kendte ikke andre, der havde haft det.
Nej.
Så det var sådan. Det synes jeg var sygt nøjeren.
Ja.
Altså,
kom du okay mildt igennem?
Jeg blev hvad hedder det, indlogeret på sådan et karantænehotel.
Det kan jeg godt huske. Ja, det kan jeg godt huske.
Så fordi at jeg var den eneste, der havde corona. Og jeg kunne ikke være derhjemme. Jeg kunne ikke være i en karantæne hjemme hos, i huset. Nej. Så jeg blev simpelthen deporteret til Sleep Hotel i Tostrup. Og så var jeg på hotel en uge.
Crazy.
Uden smagsans.
Det var, ja,
og det var det meget, nu er det meget, nu er det sjovt, er du klar? Jeg kunne, det eneste mad, jeg kunne få, ikke også? Det er om morgenen, der fik jeg en bolle. Tak, 110 kilo mand. Så her får en bolle, og de der latterlige lurpakker, ikke? Sådan, okay, hvad er det, du har tænkt dig? Ikke? Men det var så sygt jo. Jeg spurgte også, kan jeg få en mere, eller hvad? Hvordan er det? Altså, står og kigger der på 50 gram altså brød. Altså, hvad fuck. Men derudover, så kunne jeg så bestille fra pizzeria 2 gange om dagen.
Great.
Og jeg kan fortælle, at det er jo ikke en sådan en napolitansk pizza-ting. Det var en pizzeria i Tostrup, som et pizzeria i Tostrup er.
Ja.
Og jeg kan fortælle jer, når man får pizza, når man ikke har nogen smagssans, og hvor alt handler om konsistens, så er en pizza fucking klam. Det er bare ikke lækkert. Sorry, det er det ikke. Det er sådan lidt våd dej, og der var en gang, hvor jeg kom til at bestille en pizza. Jeg ville faktisk bare have en bolognese, altså fordi jeg ville have noget andet. Og så har jeg kommet til at kigge forkert og sige, det nummer, jeg vil have, det var en pizza bolognese, og fik en pizza med bolognese ovenpå. Det var simpelthen det værste. Så jeg tror, jeg spiste på den der uge, fik jeg, der var ikke andet. Jeg tror, jeg fik sådan 10 pizzaer på den der uge der.
Crazy.
Og jeg nød den ikke.
Nej, det er næsten det værste.
Og jeg havde ikke nogen symptomer, eller sådan noget. Jeg havde det fint. Altså, udover det med smagen der. Så det var, ja, hæftig anekdote.
Ja, så lad os zoome lidt tilbage. Zoome lidt ud. I forhold til, skal man tage ned og træne med symptomer, det er generelt en rigtig dårlig idé, uanset hvad. Og jeg tror, det kan være rigtig sundt at øve sig i at være lidt væk fra træning og acceptere, at nu er man syg.
Hvad fanden skal du nå?
Ja, hvad skal du nå, ikke? Lad være med at stress sådan med det. Du skal nok nå det hele. Ja. Du skal nok nå dine træninger. Men måske vi kunne snakke lidt om, hvad sker der så efter? Hvordan kommer man så tilbage igen? Lad os sige, at man har været syg en af de slemme. En uges influenza, man har ligget med feber hele året. Kroppen er stadig lidt svag. Man er rask. Hvordan kommer man stille og roligt tilbage igen? Hvad siger du?
Jeg vil starte med at sige, jamen, den første træning, jeg vil have efter sygdom, jamen, der vil jeg gå ind og sige, jamen, okay, jeg vil lave en full body træning af en eller anden art. Og så vil jeg sige, jamen, hvad. Nu, jeg har ikke sat noget mål for, hvad for en intensitet jeg skal køre, altså hvad for en belastning jeg skal køre. Jeg har heller ikke på forhånd defineret nødvendigvis, hvor mange sæt. Jeg vil starte med at sige, at nu kører jeg et opvarmningssæt, og så et arbejdssæt. Og hvis det arbejdssæt, det føles godt, så vil jeg øge lidt. Og så tror jeg, jeg vil øge op til, at jeg måske har lavet 2-3 sæt, et eller andet, alt efter, hvor lang tid jeg selvfølgelig havde til rådighed. Og det vil jeg faktisk gøre hele vejen rundt. Det kan være, at der er nogle øvelser, der måske netop er, vi godt kan skubbe lidt mere på både volumen og intensiteten, hvis det er, man har været lagt ned med sådan noget som maveting, og du ved, så er det ikke det fedeste at sidde i bunden af et squat. Så du ved, I don't trust you endnu. Don't trust you, hvad hedder det, lukke refleks, ikke? Så giver det måske bedre mening at, du ved, være lidt mere konservativ der. Hvis det er, at man har virkelig haft galopperende hovedpine, og du inden der har lavet rigtig mange handstand pushups, kan det godt være, det er træls at have hovedet nedad. Så jeg vil vælge nogle øvelser, som jeg havde kunne overskue, ikke definere belastningen, og så vil jeg sige, men 2-3 sæt, øg eventuelt, hvis det giver mening. Og når den session så var overstået, jamen så vil der højst sandsynligt være et par dage til næste. Og så vil jeg se, jamen fint, jeg vidste sidst kunne jeg det her, så jeg startede nok på det, jeg sluttede med, hvis det var meget konservativt den første træning. Ikke? Og så vil jeg langsomt bygge på, indtil jeg kommer langsomt tilbage på det niveau, jeg ligesom var på, ikke? Det vil være min go-to. Hvad tænker du?
Ja, så det du siger er noget med, at man ligesom føler sig lidt frem i den første træning, ikke? Altså jo. Arbejder en lille smule stille og roligt op, bare føler sig lidt frem. Ikke noget mål med, hvor hårdt det skal være, hvor meget det skal være. Bare lige føle sig lidt frem, se hvordan kroppen tager imod det.
Og så være selektiv med øvelsesvalget. Altså lad kroppen selektere, hvad der kommer først. Og selvom det gamle program står der back squat på, hvis det er, du har haft Faraos forbandelse, og du har skidt i en uge, altså så... så skal du måske bare køre leg extensions.
Ja.
Eller noget andet, hvor der ikke nødvendigvis er så stort abdominalt bugtryk, der inviterer til ting. Altså.
Præcis. Så kør det stille og roligt. Vælg nogle smarte øvelser, ikke?
Jeg elsker det.
Ja.
Jeg elsker, hvordan du vil opsummere det. Det.
Jeg kunne også bruge Faraos forbandelse med
det. Det er perfekt. Det er Faraos forbandelse, mand. Det er jo det, man siger. Det får man altid med for Sharm el-Sheikh, når man er i Egypten, ikke?
Kalder man det det?
Ja, men altså...
Jeg har aldrig hørt det. Ja. Jeg vil
man plejer at sige, du ved, hvis man lige hopper på den der gode gamle Sunwing, all-inclusive tur til Sharm eller Hugard, eller ja. Og så på vej hjem i flyet, så er der altid en i flyet, der har fået Faraos forfærdelse, okay. Som ikke sidder på sin flysæde, men som sidder på toilettet og sørger for, at...
Der er optaget.
Der er optaget, ja.
Occupied,
bliv occupied. Kæft, mand.
Okay, så... Jeg vil også gøre noget af det samme. Jeg vil også sige, brug den første uge på at tage sådan nogle rolige træninger. Hvis du er vant til at træne 2 gange om ugen, jamen gør det igen. Jeg vil faktisk sørge for at få frekvensen ind. Så hvis man er vant til at køre 3 gange, kom ned 3 gange, men kør det mildt alle sammen. Se, hvordan kroppen tager imod det. Du vil meget hurtigt kunne mærke, om kroppen kan mere, eller om den kan mindre. De fleste har brug for 1 til 2 uger for at komme tilbage. Altså 1 til 2 ugers rolig træning. Hvis der har været en mild omgang, så kan du sagtens slippe afsted med 1-2 træninger. Så du har været slemt forkølet, men kun været det i 3 dage, 4 dage. Så kan du sagtens bare tage en rolig træning. En, hvor du så måske kører 60-70%, og så tilbage på, hvad du plejer igen efter det. Så svaret på, hvordan man kommer tilbage efter sygdom, er stille og roligt.
Gradvis eksponering. Mærk efter i kroppen. Lad nu være med at lade dine gamle tal diktere, hvad du skal i dag.
Ja.
Det er virkelig de færreste, der bare kan køre et program, blive ramt af Faraos forbandelse, og så hoppe direkte tilbage på hvor man kom fra.
Ja, det er meget få, der kan det i hvert fald.
Det er imponerende, hvis man kan det.
Men de fleste vil også have godt af at tage det stille og roligt på vej tilbage. Især hvis man har været meget sengeliggende, kroppen har ligget meget stille, så skal vi huske på, at kroppen vender sig hurtigt til bestemte bevægelser. Og det er også derfor, det er vigtigt bare at komme ned og lave noget.
Mm.
Få noget bevægelse i ledene igen. Især hvis man har været lidt øm fra sygdom af.
Altså hvis du har ligget rigtig meget stille, så er din krop blevet rigtig god til at ligge stille.
Præcis, ikke? Så kom stille og roligt tilbage igen. Det er i virkeligheden svaret. Bliv hjemme, hvis du er syg. Ja. Det er også svaret der. Og ikke noget hvis og men, og man kan læse alle mulige lorte anekdoter om folk, der satte PR, når de var forkølet og sådan noget. Kan vi ikke bruge til noget? Bliv hjemme.
Bliv nu hjemme, altså. Ja. Hvad er problemet?
Det var budskabet under corona. Det er det samme budskab, hvis du er syg,
ja.
Forkølet og så videre. Fordi du smitter, også bare når du ånder ud, også selvom du prøver at være påpasselig.
Ja.
Så bliv hjemme.
Please.
Ja. Det tror jeg er det, vi har at sige om træning og sygdom. Har du andet, du gerne vil tilføje?
Nej, ikke. Jeg har nogle gange sådan været... altså man bliver ikke fordi man bliver hypokonder, men man bliver bare mere vaks ved havelågen. Hvis du forventer at blive syg, så kan du også hurtigt altså se sygdom over det hele.
Ja.
Altså, jeg kan huske, at vi havde den her periode her med alle vores sygdomme. Så det er sådan en nøjeren ting. Jeg går bare og venter. For sådan, at jeg kan ikke slippe det her. Altså, jeg er fanget i det her hus her i Brøndby, og der er bare infected. Altså, så hvornår bliver jeg ramt? Og i den periode går man jo bare og er meget i sin krop. Og der kunne jeg simpelthen ikke, sådan, du ved, jeg kunne ikke differentiere, jeg kunne ikke skelne mellem doms og du ved, den der feberømhed der. Og det er sådan, jeg gik bare sådan hver gang, og sådan, hop, er jeg syg? Og sådan, ej, skal jeg så tage op og træne? Eller er det bedre at lade være? Og sådan, okay, jeg går lige en tur. Okay, fint nok. Så det er også bare lige for at sige, jamen, hvis du er en person, som du ved, hvis du forventer, at du bliver syg, så prøv lige at mærke efter.
Det er ikke særlig hjælpsomt i hvert fald.
Det er ikke særlig hjælpsomt, og sådan, du ved.
Jeg må tage min metakognitive hat på igen her, og så sige, den tid, man bruger på at fokusere på, om man bliver syg eller ej, er ofte ikke særlig hjælpsom. Det er jo bare en bekymring.
Ja.
Og sådan noget med at tjekke sig selv og sådan noget, er jo bare sådan noget tjekket adfærd, som ikke nødvendigvis, som du for eksempel, du bliver jo ikke syg, ikke er en god indikator for noget som helst.
Præcis.
Så ligesom så mange andre ting i livet, så er det noget, hvor at det ikke er værd at gå og bruge en masse tid på at tænke på, om man bliver syg. Det er noget, man kan forholde sig til, hvis man bliver syg. Du er ikke bedre stillet af at gå og tænke en masse på det, hvis du ellers tager dine normale forbehold med at vaske hænder og ikke spytte andre mennesker i munden ned i centret.
Har du brug for et spot? Nej, klamt, mand.
Nej, det er det ikke.
Ja, men altså, er det ikke bare det, er det ikke det, vi siger?
Det er det, vi siger, mand.
Så prøv at tak, fordi du lyttede med derude. Og hey, hvis du har nogle spørgsmål, jeg tænker, det næste, vi laver, skal vi ikke lave en Q&A?
Det synes jeg.
Kan vi være på
det? Ja, det synes jeg.
Skal vi ikke det?
Det synes jeg.
Jo, lad os gøre det. Så hey, har du nogle spørgsmål, så fyr dem ind af. Så tager vi en Q&A, og så fyrer vi den af. Ikke?
Kan I have det fantastisk?
God decemberdag, uanset hvad dag det er. God dag. Toodaloo.
Hallo.